Գլուխ 33-րդ. Կատամարանի ետևից. Ինչպես արդեն ասվել է, նավախելին կանգնած Վիլյամը շունչը պահած հետևում էր այդ տեսարանին։ Հենց որ նա տեսավ, շնաձուկը մեռած է, իսկ ձյունիկն անվնաս և հաղթող դուրս եկավ մենամարտից, այլևս անկարող լինելով իրեն զսպել, ուրախությունից ճչաց։ Սակայն այդ ճիչն անմիջապես լռեց ու նրան հաջորդեց մեկ ուրիշ, բոլորովին այլ զգացումներ արտահայտող ճիչ։ Դա արդեն ոչ թե ուրախության, այլ սարսափի ճիչ էր։ Պարզվում է, որ իր առջև, միակ հանդիսատեսի առջև, բաց օվկիանոսում կատարվող դրաման դեռ չէր ավարտվել։ Տեղի էր ունենալու մի նոր, ոչ պակաս հուզիչ գործողություն, ըստ որում այժմ արդեն Յունգան ոչ թե հանդիսատես էր, այլ մասնակից։ Եվ այդ գործողությունը սկսվեց։ Յունգայի կոկորդից դուրս թռած հուսահատական ճիչն ազդարարեց դրա սկիզբը։ Ձյունիկի և շնաձկան մենամարտին հետևելով, Վիլյամն աչքաթող էր արել մի շատ կարևոր հանգամանք։ Այժմ վտանգի մեջ էր ոչ միայն նեգրը, այլև Բեն Բրասն ու փոքրիկ Լալին, ինչպես նաև հենց ինքը։ Մի խոսքով, այժմ ամբողջ փոքրիկ անձնակազմի բախտը կախված էր հենց իրենից, կամ ավելի ճիշտ այն բանից, թե արդյոք կհաջողվի իր ձեռքը վերցնել իրենց փրկության գործը։ Եթե հաջողվի, ապա իրենք դեռևս կարող են փրկվել, հակառակ դեպքում անպայման կզոհվեն։ Հավանաբար ընթերցողը կզարմանա, ինչ ահավոր վախճան գուշակող տարօրինակ հանգամանքի մասին կարող է խոսք լինել։ Սակայն այստեղ ոչ մի խորհրդավոր բան չկար։ Պարզապես կատամարանը, քամով լցված առագաստ ունենալով, ինչպես և պետք էր սպասել, ավելի ու ավելի էր հեռանում լողորտներից։ Ահա թե ինչու սարսափից ճչաց Յունգան։ Այժմ, երբ նա դադարել էր մենամարտի վախճանի համար անհանգստանալ, անմիջապես գիտակցեց այդ նոր վտանգը։ Ու թերևս Բեն Բրասը նույնպես այդ նկատեց։ Նույն պահին հեռու հեռվից լսվեց նավաստու զիլ ձայնը։ «Վիլմ», գոռում էր նա, աշխատելով հնարավորին չափ գլուխը բարձր պահել ջրից, որպեսի լավ լսվեր ձայնը։ «Վիլմ, աղավնյակս, բռնիր ղեկաթին և շրջիր, լսում ես, կանգնիր քամուն հակառակ, թե չէ կորած ենք»։ Ձյունիկը նույնպես փորձում էր գոռալ, բայց թե շնաձկան հետ երկարատև և լարված պայքարից հետո այնպես էր հևում, որ սոսկ անկապ հնչյուններ էին դուրս թռչում բերանից։ Հնչյուններ, որոնք ավելի շուտ նման էին դելֆինի խրխրոցի, քան մարդկային հոդորոշ խոսքի։ Բոլորովին հնարավոր չէր հասկանալ նրան, ու հազիվ թե դա հարկավոր էր, քանի որ Վիլյամն ինքն էր տեսել, թե որտեղ է վտանգը, և շտապ կերպով անհրաժեշտ միջոցներ էր ձեռնարկում։ Ղեկավարվելով սեփական դատողությամբ և մասամբ էլ Բեն Բրասի ցուցումներով, նա նետվեց դեպի ղեկաթին, և երկու ձեռքով կարչելով նրանից, ամբողջ ուժով աշխատեց շրջել կատամարանը։ Որոշ ժամանակ անց նրան հաջողվեց լաստը շրջել քամուն հակառակ, կամ ավելի ճիշտ, լաստը այնքան քամուն մոտիկ դնել, որքան ընդհանրապես նման տիպի նավը կարող էր այդ մանևրը կատարել։ Եվ այդ միջոցին նա հանկարծ տեսավ, որ իր ջանքերը բոլորովին կամ գրեթե բոլորովին անօգուտ են։ Ընթացքը պակասեցնելով, հսկայական առագաստով լաստը շարունակում էր հեռանալ իր ետևից շարժվող լողորտներից։ Նրանց միջև ընկած տարածությունը, ինչպես Վիլյամը նկատեց, ավելի ու ավելի էր մեծանում։ Նույնիսկ Ձյունիկը, որ շնաձկան հետ հաշիվը մաքրելուց հետո ուղություն էր վերցրել դեպի կատամարանը, նույնիսկ նա ոչ մի դյույմ չէր մոտենում քամուց քշվող լաստին։ Ահա և ամենալարված պահը։ Տագնապը կարծես հասավ իր գագաթնակետին։ Բոլորն էլ տեսնում էին, որ լաստը չի ենթարկվում ղեկավարման, և ավելի ու ավելի է հեռանում։ Այս վիճակում երկար մնալ հնարավոր չէր։ Երևում էր, որ երկու լողորդներն էլ թուլանում են հոգնածությունից. Ծովաբադի պես լողացող ձյունիկը դեռ որոշ ժամանակ կարող էր դիմանալ, բայց բեռնավորված նավաստին անխուսափելիորեն շուտով ջրի տակ կանցներ. Ասենք, ձյունիկն էլ չէր կարող անվերջ լողալ. Եթե քամու ուղությամբ շարժվող կատամարանի հետապնդումը շարունակվի, նեգրը նույնպես անխուսափելիորեն ամենակուլ օվկիանոսի զոհը կդառնա. Մի քանի րոպե շարունակվում էր մարդկանց և լաստի մրցությունը, առանց այս կամ այն կողմի համար որևէ նկատելի հաջողության. Ճիշտ է, այնուամենայնիվ որոշ փոփոխություն կատարվեց նրանց փոխադարձ դասավորության մեջ. Սկզբում նեգրը լողում էր Բեն Բրասի և նրա փրկած աղջկա ետևում մի քանի սաժեն հեռավորությամբ. Այժմ ետևում էին նրանք, և ավաղ ավելի ու ավելի էին ետ մնում. Ու թեև ձյունիկն ավելի էր հեռանում Բենից, բայց կատամարանին չէր մոտենում. Լաստը ավելի արագընթաց արագաստանավ դուրս եկավ, քան ձյունիկը լողորդ. Սկզբում, երբ ձյունիկն առաջ նետվեց լաստին մոտենալու համար, հույս ուներ, որ արագորեն կհաստի և այն կշրջի ուժասպառված լողորդի կողմը. Իր լողալու հմտությանը վստահ լինելով, նա միանգամայն իրագործելի էր համարում դա. Բայց այժմ, մի քանի րոպե լաստի հետքով լողալուց հետո, նա համոզվեց, որ իր ու կատամարանի միջև ընկած տարածությունը ոչ միայն չի կրճատվում, այլև ընդհակառակը ավելանում է. Ունախիստ անհանգստացավ. Եվ այդ անհանգստությունը գնալով ավելանում էր. Իզուր էր նա ամբողջ ուժով ջուրը ճեղքում, իզուր էր ուժերը լարելով գործում ամուր ոտքերով. Միշտ նույն կապտագույն լայն ջրաշերտն էր բաժանում նրան կատամարանից. Ու երբ նա վերջապես տեսավ, որ բոլոր ջանքերն իզուր են և կատամարանը հեռանում է, նրա անհանգստությունը փոխվեց տանջալից ստագնապի. Գուցե ամեն ինչ այնպես չէր, ինչպես նրան թվում էր. Բայց թե նա որոշեց, որ լաստին հասնելն անհնարին է, ու դադարեցրեց ջանք գործադրելը. Սակայն նա մտադիր չէր տեղում մնալ. Կատամարանին հետապնդելուց հրաժարվելով, նա կուղբի նման ճարպկորեն շուռ եկավ ջրում և ետ նայեց. Այնտեղ մոտավորապես 200 սովային սաժեն հեռավորության վրա երևում էր երկու կետ, այնքան ձուլված իրար, որ ալիքների կատարներին սևին տվող մի պուտ էր թվում. Եվ հետո դրանք նկատել կարելի էր միայն մի քանի դյույմ ջրից բարձրանալով. Եվ ձյունիկը էլ ավելի բարձրացավ, քանի որ գիտեր, թե ինչ է այնտեղ սևին տվողը. Ոչ մի վարկյան չտատանվելով, նա ջուրը ճեղքելով լողաց ուղիղ այնտեղ. Այլևս հակասական զգացումներ չկային նրա հոգում. Նրան ամբողջությամբ կլանել էր մի միտք. Նա լողում էր ոչ թե գիտակցաբար օգնելու նպատակով, այլ սոսկ հուսահատությունից մղված, որպեսի քանի դեռ թեկուզ մի կաթիլ ուժ կա մեջը, թույլ չտա խեղդվելու փոքրիկ լալիին, իր խնամակալությանը հանձնված երեխային. Իսկ եթե ուժերը սպարվեն, ապա աղջկա հետ միասին կիջնի վիթխարի անհատակ գերեզմանը, որից ոչ հետք, ոչ շիրմաքար չի մնա։